Нічого усе це не мало спільного з романтичною бурею. Скоріше було тут щось із марення про пустельницький будиночок, яке навіть Словацький висміював. Це не було оте фантастичне, космічне почуття, що кинуло пані де Агу в обійми 23-літнього Ліста. Нічого від озера Гарда, по якому Красінський катався з перевдягненою на пажа дельфіною. Нічого від романтичного сходження до снігових вершин. Нічого від тієї Венеції, де пані Боброва, Мюссе і навіть Жорсанд здавалися чимсь нереальним, білими привидами в чорній труні гондоли. Це було почуття значно простіше, звичайніше, більш людське. Що ж може бути звичайнішого за мрії про дім, дитину, про руку мудрої, доброї жінки, що торкається чола, на якому виступають краплинки поту, краплини втоми і хвороби? Цього почуття йому навіть не треба було приховувати. І про це сороки на даху стрекотали. Вся Варшава знала, для чого він збирається їхати наступного року, знову у вересні, до Маріенбада і Дрездена. А Словацький твердить у своїй поемі, що він на вершині піраміди Хеопса довідався про майбутнє весілля Марині Шопена. Видно цю звістку, а занесли йому туди на хвості ті самі сороки. Найрізноманітніші плани снували в родині Шопенів, щоб у 1836 році повторити таку вдалу зустріч. То пані Юстина сама мала їхати до Маріенбада, то з Ізабелою. Зрештою, нічого з цих планів не було реалізовано. І вже нікого з родини, крім Людвіки, Шопен не побачить до кінця свого життя. Сам же він наприкінці літа подався до Маріенбада, і там, зустрівшись з Водзінськими, матір'ю і дочками, вирушив у їх товаристві до Дрездена. А в Дрездені постійно проживав пан Мацей Водзінський, дядько по батькові старого Водзінського, і тому Дрезден час від часу ставав штаб-квартирою родини. Старий Мацей Водзінський був оточений повагою всього клану, напевне, не без оглядки на спадщину, якою Водзінські, що завжди з нуждою бились, запевне, не погребували б. Про ті гостини в Дрездені восени 1836 року створено легенд і припущень більш, ніж про будь-який інший період життя нашого маестро. Що там було? Як там було? Що Шопен скомпонував для мадемуазель Марії? Що їй лише в альбом записав? Що вони обіцяли одне одному? І яка була в усьому цьому роль пані Терези? Цього ми вже ніколи не знатимемо. Досить того, що була якась смеркова година, коли молоді розговорилися і після якої вони вважалися нареченими. Все це, одначе, було неокреслене, недомовлене. Плани на майбутнє набували досить туманної форми, і про остаточне увінчання справи шлюбом не говорилося взагалі. Пані Тереза взяла все у свої руки, її видання Марії обставила багатьма умовами. Входило тут у гру і здоров'я Шопена. Минулої ж бо зими він тяжко хворів на грип з ускладненнями. Було це нове загострення затаєного туберкульозу. У Варшаві навіть розійшлася чутка про смерть Фредеріка. Як доносить пан Миколай, Вінсент Водзінський був надто стурбований цією чуткою. Однією з умов, поставлених панею Терезою, була також згода того ж таки батька на цей шлюб. Згоди цієї Марія так і не дістала. Уся ця справа із зарученими у Смирикову годину поступово зійшла ні на що. Чому? Пані Тереза у своїх листах робить наголос на здоров'ї. А від цього залежить усе, пише вона. Всі біографи Шопена останнім часом підкреслюють саме цю обставину, якою й пояснюють розладнення заручень. Мені це здається неправдоподібним. А в ті часи поняття про туберкульоз, чахотку були ще дуже туманні, а знання про її заразність лише в зародку. Питання здоров'я, можна назвати багато прикладів, ніколи не було перешкодою для одруження. Не було воно також найістотнішою причиною того, що не дійшлося Шопенові до одруження. Не обійшлося, очевидно, і без пліток про Фредеріка. Пані Костельська, ота Юзя, молодша сестра Марині, твердить, що причиною охолодження почуттів Марії та її матері до Шопена була звістка про його роман з Жорж Санд. У неї також неспокійне сумління з цього приводу. І в своєму відомому листі до Гжималі вона прямо питає, чи та мала може дати Шопенові щастя. Але на той час, коли почався роман відомої письменниці з геніальним композитором, його стосунки з Марією Водзінською нібито вже вичерпалися. Були там іще й інші плітки. Чи й не з боку Антося? Пані Водзінська прямо звинувачує Шопена в брехні, а в недотриманні обіцянки виконати її наказ, що, здається, дуже вразило Фредеріка. Відповідь на лист із закидом брехні дуже стримана. Щоправда, цей лист є лише конвертом листа Антося з Пампелуни, в якому Шопен твердить, що позаяк я шаную пані, то не брешу. Цей перший повів холоду, який пробивається крізь слова Фредеріка. Справді, він вже починає відчувати, що йому вже досить по горло усієї цієї сімейки. Єдиного по-справжньому теплі слова цього листа Шопен адресує малій Терезі, наймолодшій сестричці Марії, спогади про яку він зберігає у своєму серці, мріючи про інше щастя. Є ще один момент. Слід припустити, що батько Водзінський нарешті опам'ятався і сказав прямо Марії й жінці: «Не віддам дочки за фортепіаніста. Можете це вибити собі з голови». Або щось подібне. Напевне, ця образлива для родини Шопенів упертість старого Водзінського дійшла до подружжя Шопенів та їх дочок. Інакше, чим же пояснити гнівні слова енергійної Людвіки, яка неодноразово у своїх пізніших листах згадує родину Водзінських, свої зустрічі з ними? В цих словах відчувається глибока ураза, яка не могла бути викликана самим лише розладнанням справи з одруженням Шопена. Ці вимовки Людвіки мали б бути спровоковані якимись дуже образливими виразами. Очевидно, найбільше відзначився тут граф Водзінський. А по суті, я гадаю, головна причина того, що заручені у Смирикову годину залишилися без належних наслідків, була значно простіша. Марія попросту не любила Фредеріка. Не любила вона і Юзя Скарбика, за якого вийшла заміж з розрахунку, бо він був граф, він був гарний, і його маєток межував з маєтком Водзінських. Марія була дівчина молода, але розумна. «Антосіо нехай вчиться, – говорить мама Водзінська, – бо його брати мало що вміють, і соромно було б, якби жінки переважили всіх братів». Мариня, безперечно, переважала не лише своїх невдатних братів, але й багатьох інших сучасних їй юнаків. Вона була дуже талановита, а виконаний нею портрет Шопена дочекався широкої популярності. Гарно грала навіть такі речі, як балади Шопена. Малюючи свій дівочий автопортрет, вона, напевне, переборщила в скромності, підкреслюючи свою негарність. Фотографія на 40-му році життя Марії представляє нам жінку зі слідами безсумнівної колишньої краси на обличчі, з рисами, що засвідчують енергійність та інтелект. У її розумі, поставі, способі життя було щось чоловіче. Справді, вона була дуже молоденька в пору смерекової години, але ж повинна була б належно оцінити вартість такої людини, як Шопен. Їй лестило, її зворушувало його почуття. Вона шанувала велику людину, але любити ніколи. Якби вона кохала, нічого не значили б для неї ані стан здоров'я Фредеріка, ані його романи, ані батькова заборона. Подолала б вона все це. Говоримо ми це не бездоказово. Коли вже їй зовсім став осоружний дегенеративний скарбик, був він не то імпотент, не то мав зовсім інші схильності, як і його дядько Міхал із «Железової волі», коли вона зустріла молодого орендаря одного з чоловікових фільварків і насправді його покохала, то нічого для неї не значили усі світські пересуди. Вона пішла на героїчний, як на ті часи, вчинок. Домоглася розлучення, а й визнання шлюбу недійсним, не боячись виявити публічно таємниці свого алькова, і пошлюбила нарешті коханого чоловіка – Владислава Орпішевського. Вона була щаслива з ним довгі літа. Жила вона у Флоренції. Хто б пізнав у цій постарілій, схожій на польського прилата давнього пошибу, котрий свою телеватість видержаним іскристим угорським вином підтримував, хто ж би пізнав у цій масивній матроні оту витку молоденьку Зузю з надблакитного Німану, пише її братичок Антоні Водзінський. Настала в ній та переміна, яку так чудово і так безжально представив Толстой в епопеї «Війна і мир», змальовуючи пристарілу Наташу. Словацький виявився дійшлим пророком. Пан Підкоморій з краю ляхів, добре забезпечений шляхетською люб'язністю, талантами, вусами, підківками і фільварками, вибив панні з голови пустельницькі будиночки і паризькі розкоші. До кінця життя вона погравала на фортепіано, яке вибрав для неї Шопен у Плеяле. Але кохала вона Орпішевського. Ми так призвичаїлися бачити Фредеріка в салоні, в світі, у подорожі, серед друзів або зануреного в працю композитора, що важко нам уявити його сам на сам з життям. Але ж у тому самотньому, по суті, житті були хвилини, коли він залишався сам із власними болями і стражданнями. Фредерік лягав у ліжко, слуга йшов. Він же гасив свічку і довго перевертався з боку на бік. Засинав нарешті важким сном, лежачи навзнак, як усі туберкульозники. Що відчував? Що думав у такі хвилини цей чоловік? Цього ми не можемо собі уявити. Він залишався сам на сам зі своїм смутком, своєю недугою. Переставав бути веселим Фредеріком, відкидав свій вишуканий одяг, обливався туберкульозним потом. Годинами думав про щастя, скидав з нього панцир неприступності. Він перетворювався на жалюгідну людину. Ніколи він нікому не відкривав душу. Якщо звірявся самому собі, то, скоріш за все, музикою. Не лише метав перуни на фортепіано, але й віддавався меланхолії. А проте була така хвилина, коли він в холодній кімнаті зібрав докупи всі листи Водзінських, долучив до них засохлу, але збережену дрезденську троянду і перев'язав пакетик рожевою стрічкою. Стрічкою від коробки з-під цукерок чи букета, що валялася в шухляді секретера. Чи тремтіли йому руки, коли він перев'язував цей пакетик? Чи робив він це в драматичному розпачі? Чи, може, зречено махнувши рукою? А тепер мені все одно. Хоч все одно йому не було.